Вчера бях
Запад
три часа,
се
така
върти.
и дома, а денеска сега време и поише со Дејан по телефон.
Што да ви кажам,
Оти,
јас
вчера Дејан беше тврд. Не
јас
вика,
кога
вака, не сме,
го
не
видов
вика, ја не сум
писмото,
знаел дека имам директор на директор, ми вика. Ако е така, еве сменете ме, мене она нека дојде. Или
да.
она кога сака нека стае, знаеш, човеков вака, тврдо се фана, едно време.
Ја па да ви кажам, нели мислам го Дејан кон никој друг сме го збореле вака меѓу нас. Викам, човеков толку нормален беше, толку беше со окей, што баксус ке бевме, за никого толку не сме се мислеле. Ко за
Да.
Дејан, мислам, знаете вие колку
сати
и ноки сме потрошиле, викаме, до толку да ја утнавме да му се сневиди. Друг пат нели на брзинка ќе донесеш некоја одлука и викаш, окей, тоа е ризикот, ама овдека толку меревме, толку, викам, до толку бе да ја утнавме. Ја не ќе да ве замарам, иначе ја жива се изедо со оваа ситуација. Кога стигна писмото, мислам, нели нормално ќе го видиш документ, го архивираш, викам, но остај го ова кај мене у фиока и само се молам на Господ некој да не го ископирам.
Не, се договоренихме да го ископирам, ако искочи фотокопија, ќе кажат, они и двајцата, не е тоа точно, нити
да,
сум пратил, она ќе рече, нити сум примила, некој измислил,
да,
е,
да,
примам, ако е точно, нека да е оригинал, а нема оригинал.
Нема
така.
Кај мене оригиналот, мислам, у фиока
и
ја
дека
ума...
многу се почитуваат и добро се работуваат.
Ако тоа ми заеднички изјава ќе да. И ако ја видам со држината, викам, ома, надвор од сите процедури, управен инспекторат, све тоа што шо буткаме, викам, ама има да седи кај мене у фиока, која го видов, шо да ви кажам, некоја шо поремаксирана атмосфера ќе ви го покажам. Мислам, да не зборам...
Не, го чита писмото, знам што е стигнато од тебе.
А го видовте?
Да, го видов.
Со прилог, он шо и пратил на неа писмо.
Да, да. Е, тоа го читав, тоа.
От и двете, не едно. Едно е од него до мене, кај шо објаснува све шо треба, и плюс ми праќа у прилог, вика, еве го писмото на неа шо и го пратив. Мислам, крај вака.
Значи, добро се познае.
Да, ја викам, шо морам ја да знам, шо си пратил на неа, викам. Ама, мислам, ја знам, а шо има потреба документи оти, мислам, на крајот на кристата, тоа е интерна комуникација, шо има се, а ние да знаеме шо се допишува. Ама, налет, нека е, иначе кај мене е писмото, така да,
okay,
дойде, да знаете,
само...